Свети, пристъпваме към второ съобщение на конференцията, на тази конференция. Искам отново да споделя основното заглавие, темата на конференцията, главната тема. Мисля, че е много важна и то е Ной, Данаил и Йов. Модел на живеенето на победеносния живот, на линията на живота за осъществяването на Божията икономика. И в предишното съобщение, ако бяхте там или дори ако не сте били там и доли, ако си бяхте там, трябва да схванем този принцип. В предишното съобщение се казваше, че Библията от 66 книги е за едно нещо, единствено нещо, за Бог в Христос, чрез Духа да се раздаде в нас, да бъде нашия живот и всичко за нас. За да можем да живеем Христос и да изразяваме Христос. След това се казва, това трябва да бъде принципът, който ръководи нашия живот. Управлява живота ни. Свети, искам да прочета малко от тази книга «Видението на Божията икономика». В края на книгата, насърчавам ви да го прочетете, аз искам просто малко да прочета. И съм толкова благодарен, че го прочетах отново. И съм толкова благодарен, че брат Ли е оставил това с нас. Вижте какво се казва. Цялата Библия е написана според принципа на триединния Бог, който се внедрява в своите изкупени хора за тяхното наслаждение. Приложението на този принцип в тълкованието на която и да е, който и да е дял от Новия Завет, вашето съобщение ще бъде обогатено, ако използвате това. И вашето служение ще бъде различно. Ще има вътрешен принцип вътрешно. И то ще управлява всичко, което говорите и учите. Това е моето бреме. И после казва, просто да прочетете редовете на едно жизнено учение, жизнено изучаване не е достатъчно и не работи. Вие трябва просто този принцип да бъде внесен във вас, да бъдете съставени с него. Може да имате ума да разбирате Библията, но да нямате ключа да го да отворите. Имате нужда от ключа. И сега, нека да продължа тук. Нашия брат казва това. Някои хора казват, че не е нужно да ме слушат, защото аз говоря едно и също нещо. Аз съм съвсем съгласен с това твърдение. Това, което преподнасям, е винаги американско телешко. Това телешко е всъщност готвено по много различни начини. Понякога е пържола, понякога е хамбургер, а понякога поднасям това телешко по китайския начин, според китайската кухня. Телешкото е моя ключ и аз нямам нищо друго, но само телешко. И какво е всъщност това така наречено телешко в кавички? Това е преработеният триединен Бог. Той е това телешко. Някои китайци се хвалят, че има 20 начина да сготвят едно и също нещо. Според Божията милост, аз мога да се похваля на тези готвачи, че аз имам стотици начини, по които да го сготвя и всяко съобщение е всъщност начин да се сготви по нов начин това телешко. Триединия Бог, който се внедрява в своите вярващи. Изкупени вярващи. Ако имате ключа, ще можете в крайна сметка да кажете, всяка страница на Библията е една и също и ще завърша с това. Имате нужда от този основен принцип на това видение. Да видите, че триединния Бог е самият център, самата есенция и на триединния Бог. Само това може да ни задържа в единство. От днес до вечността. Това наистина е прекрасно, прекрасно твърдение. И благодарим на Господа, че това е нещо, към което се стремим в Господното дело. Искаме винаги да използваме този ключ, този принцип и да живеем според него. Сега, свети, причината, поради която представих това съобщение по този начин, е защото искам да подчертая отново, че Ной, Данаил и Йов отново ги споменаваме и може да се чудите защо са в една категория. Както казах в първото съобщение, контекстът беше това, че Бог искаше да доведе съдене над Йерусалим. Да осъди. И тук именно искам да спомена Езекиил 14, стихове 14 до 20. Дори Ной, и ако тримата мъже, Ной, Даниил и Йов бяха сред нея, чрез праведността си те щяха да избавят само своите души, заявява Господ Бог. И... нека пак да го прочета. И ако тези трима мъже, Ной, Даниил и Йов, бяха сред нея, чрез праведността си те щяха да избавят само своите души, заявява Господ Бог. И 20 стих. И ако Ной, Даниил и Йов бяха сред нея, жив сама, заявява Бог, нито син, нито дъщеря щяха да избавят. Чрез праведността си те щяха да избавят само своите души. Свети, ние видяхме в първото съобщение и аз искам да ви кажа, за да сте наясно с това какво сме казали в това съобщение, че животът на Ной, Даниил и Йов разкрива триединия Бог, който раздава себе си в своите избрани хора, за да изпълнят те неговата економика. А казва, при Ной виждаме Бог Отца, неговото желание и план за неговата сграда и неговата вечна вярност в опазването на неговия завет, неговото слово. И това можем да го видим в Битие. Бе казва, с Даниил виждаме Христос Сина като централността и универсалността на Божието движение и неговото второ идване като човешкия син. И тук имаме стихове от Даниил, които показват това. В казва, с Йов виждаме Бог Духа в неговата преобразяваща работа за извършването на това, което е скрито в Божието сърце, за да можем да придобием Бог, за да станем Бог в живот, природа и подобие. Запомнете какво казва в Йов 10.13. Но не в божеството, за съвкупното изражение на Бог. И така виждате, че като гледаме, разглеждаме живота на тези трима човека, Ной, Даниил и Йов, имаме ключа и ръководния принцип да тълкуваме защо тези тримата са заедно. И като погледнем към принтираното служение, Ной виждаме Отца, с Даниил виждаме Христос Сина и с Йов виждаме Бог Духа. И всичко е за раздаването на триединния Бог в нашето същество, за осъществяването на неговата икономика. Сега, отново да се върнем към главното, главната тема – модели на живеене, победоносния живот, на линията на живота за осъществяването на Божията икономика. В първото съобщение искам да подчертая още едно нещо и след това ще пристъпим към конспекта. Че, от първото съобщение, че Бог поема само невъзможни случаи. Ако чувствате, че вие сте един такъв невъзможен случай, може да бъдете негов пациент. Той е нашия доктор. Той не приема пациенти, които не са невъзможни. Ако доктор си беше сложил табела на неговата клиника и пишеше на нея само невъзможни случаи позволени, той нямаше да има бизнес. Но ако погледнете в Лука 18 глава, историята за този младеж, който беше богат и който попита Господ как може да наследи вечния живот. И той тогава му каза, трябва да следваш закона. И той каза, да, следвам заповедите. Направил съм ги от моето детство. И тогава Господ му казва, обаче все още ти липсва едно нещо. С други думи, това си го правил през целия си живот, според своето усилие. Обаче независимо от това, все още ти липсва едно нещо. И това нещо, ако живеем според наши собствени усилия, християнския живот, винаги ще има едно нещо. Това едно нещо, през което няма да можем да преминем. Причината, поради която Господ му каза това, е за да може той да осъзнае, че неговия случай също беше абсолютно безнадежен. И той беше абсолютно безпомощен. И така той си тръгна. Той трябваше да остане, но не остана. Тръгна си. И учениците казаха на Господа. Господ каза първо, по-лесно е камилата да премине през иглени уши, отколкото богат човек да влезе в Божието царство. И тогава учениците казаха, Господи, докава кой може да бъде спасен? И тогава в 27 стих Господ казва, нещата, които са невъзможни с човека, са възможни за Бог. Свети, нашият случай е невъзможен, но слава на Господа може да ни се струва невъзможно да бъдем победители, но то е напълно възможно с Бог. В Лука 19, 2 стих, вече се говори за Закея и се пише, че той е бил богат. На 18 години, но вече богат. Бирник. Бог показваше в 19 глава, обаче, че е възможно. Невъзможно е с Бог, но е възможно. Невъзможно с човека, но е възможно с Бог. И така да бъдем християнин и победител, не просто е трудно, то е невъзможно. Само преработеният и завършен триедин Бог, който живее в нас, като всеобхватният дух, може да бъде християнин и победител. Трябва да го помним това постоянно, че ние имаме нужда да влизаме в контакт с всеобхватният дух, упражнявайки нашия дух. И той се намира в нашия дух. Той е единственият победител в тази вселена. И сега нека да пристъпим към второ съобщение. И заглавието на второто съобщение е Ной, животът и делото, които могат да променят епохата. Искаме да имаме живот, който да промени епохата и дело, което да промени епохата. Свети, искам нещо да цитирам от служението. Мисля, че то е прекрасно. Аз просто ще ви го кажа. Казва се така. Нашият живот е нашето дело. И нашето дело е нашето движение. Нашето дело е нашето живение. И нашето движение е нашето същество. И какво всъщност казват тези твърдения? Че най-важното е в нашето служение е нашата личност. Нашият живот трябва да бъде нашето дело. Нашето дело трябва да бъде нашето живеене. А нашето движение трябва да бъде нашето същество. Ето така, именно така беше с Господ Исус. Така беше с апостол Павел. И сега имаме няколко стихове тук от Битие и Евреи, свързани с Но. Искам да прочета някои от тези стихове в Битие 6. И Господ Видя, че се умножаваше злината на човека по земята и че всичките въображения на мислите на сърцето му бяха само зло цял ден. И Господ се разкая, че беше създал човека на земята и се огорчи в сърцето си. И Господ каза, ще изтреби от лицето на земята човека, когато създадах, от човек до добитък, до пълзящи и до небесни птици. И понеже се разкаях, че ги направих. И осми стих, който е много силен, един от най-силните стихове в Библията. Но Ной, споделихме в предишното съобщение, че когато нещата достигнат до дъното, в Божите очи и в нашите очи има едно не, но. Но Ной намери благоволение пред Господа. Тук пише благоволение, но думата благоволение може да бъде преведена и благодат. Но Ной намери благодат пред Господа и така можем да го преведем. В Евреи 11:5 казва, говори се за Енох. Той беше точно преди Ной. И се казва, с вяра Енох беше преселен, за да не види смърт. Беше на 300 години. Преди да бъде взет от Бог, той стана свидетелство. Тук пише, понеже преди неговото преселване за него, беше свидетелствано, че е бил угоден на Бога. Искам да придобия свидетелството, че съм угоден на Бога. След това 6 стих се казва, а без вяра не е възможно да се угоди на Бога, защото който идва при Бога, трябва да вярва, че Той съществува и че възнаграждава тези, които го търсят. И видяхме в служението една прекрасна дефиниция на вяра, че вярата е да вярваш, че Бог е. А и ние не сме. Бог е единственият във всичко, а ние сме нищо във всичко. Ние вярваме, че Бог е. Това е прекрасно. Просто толкова ще кажа за това. Можете да погледнете в кристализационното изучаване на числа, където се говори за вярата. След 5 и 6 стих, в 7 стих говори за Ноа. Чрез вяра в 11 се говори за няколко човека, които живеят чрез това, че вярват, че Бог е всичко. И че те бяха нищо. Ной беше божествено инструктиран. Той беше задвижен от страх към Бога. И чрез това той стана наследник на праведността, която е чрез вяра. Нека да пристъпим към Първо Римско. Първо Римско казва, говори за живота на Ной, който промени епохата. Второ Римско говори за неговото дело, което промени епохата. Първо Римско гласи, животът на Ной беше живот, който промени епохата. Имаме Филипяни 1:19-21. Обичам тези стихове. Тук се казва, защото знае, че това ще послужи за спасение. Това ще послужи за спасение. За по-думата това, говореше, беше свързано с неговото това, че беше в затвора. Знам, че това ще послужи за моето спасение. Сега ще видим, че с Ноа... В Ноа имаше нещо велико свързано с спасение. Спасението, тук в Филипяни 1:19, е да бъдеш укрепен и поддържан да живееш Христос за неговото възвеличаване. И отново според тези стихове, Това се осъществява чрез нашето изпълване с изобилното снабдяване на духа на Исус Христос. Под А казва, Бог показа на Ной реалната ситуация на покварената епоха, в която живееше. В която той живееше. И прочетах някои от тези стихове, които са тук. Бог имаше своето преценяване на тази ситуация. То беше предадено на Ной. И тук се казва, че дните преди Господното идване ще бъдат точно като дните на Ной. Това се казва в Матей 24, 37, 39, във 2 Тимотей 3, 1, 3. Трябва да видим, че дните, в които живеем, са последните дни. И в последните дни, искам да кажа просто някои неща, ще има обичащи себе си, сребролюбиви, себелюбиви, горделиви, хулители, няма да бъдат, ще бъдат богоненавистници. Дали църквата проявява Христовата победа, зависи от това какво обичаме. Тези стихове във 2 Тимотей 3, 1 до 5, не говорят за невярващите. Говорят за вярващите в тялото Христово, в последните дни. Свети, ние трябва да се молим така, Господи, спаси ме от това да бъда себелюбив. Вместо това, трябва да отричаме себе си, да приемем Христос като нашата личност и да го обичаме Него. Трябва да се молим от това, да се молим на това, Господи, спаси ме от това да бъда сребролюбив. Няма нужда да имаш много пари, за да бъдеш сребролюбив, но трябва да се молим, Господи, пази ме от това, да обичам парите. Бих казал, кои са нашите истински пари? Нашите истински богатства, самия Христос. Тогава казва, ще обичаме наслаждение. Трябва да кажем, Господи, направи ме човек, който да не обича наслажденията. Кое е нашето истинско наслаждение? Нашето истинско наслаждение е Бог в Христос, въплътен Христос и изразен чрез Духа, като Духа. Така, ако видите в Псалм 36, 8 и 9, там се казва, че Той ще ни накара да пием от водите на Неговата наслада. И то е нашето наслаждение. Ние трябва да обичаме Бог. Сега пристъпваме към Б. Б повтаря този стих, който е толкова важен. А Ной придоби Господното благоволение. И отново това е един от най-великите стихове в Битие. Брати и сестри, именно за това всеки ден ние трябва да приемаме Господа като нашата покорност. Господ е животът на нашата покорност. Той беше покорен дори до смърт и дори смъртта на кръста. Тази покорност, това покорство се намира в всеобхватния смесен дух, в нашия дух. Ние трябва да се наслаждаваме на този живот на Бога, който е живот на покорност. Трябва да приемем Неговата покорност и да пристъпим с дразновение към трона, престола на благодата всеки ден, за да можем да приемем благодат и да намерим благодат и милост за навременна помощ. Свети, да пристъпваме към престола на благодата. Какво означава да пристъпваме към самия Бог? Защото престола на благодата е самия Бог. Ние трябва да поставим на престол Господ в средата на нашето същество, центъра на нашето същество. И всеки ден трябва да казваме, Господи, давам ти първото място в центъра на моето същество, първото място в моето същество, в моето служене, в моя живот. Когато направим това, това, което ще се случи, благодата става престол в нас. Даже до степен в Римляни 5:21 се казва, че благодата властва, царува. Благодата е Бог в Христос като духът за нашето наслаждение. И така благодата царува в нашето същество. И именно това искаме да се случи. Той е направил всичко възможно да провали ситуацията, но винаги се намира някой, който да намери благоволение в Божите очи, за да бъдат тези, които да преобърнат епохата. Имаме тези стихове в Данаил и ще видим. Ще разгледаме Данаил в следващото съобщение. И малко говорихме за Данаил в този аспект. Някак си дадахме просто една снимка, една скица на Йов в предишното съобщение, в първо съобщение. И там видяхме, че в първа глава Данаил и неговите приятели, другари, станаха едно. Данаил и неговите приятели не отказаха храната на краля, въпреки това те бяха здравословни. Тази храна беше предлагана на идоли. Обаче Данаил се реши да не бъде покварен от храната на царя. Подбраната храна и от виното. И така той помоли лидера на евнухите, нали, да не яде от тази храна, за да не се поквари. Ако видим в този контекст, понеже Данаил беше толкова едно с триединния Бог, лидерът, главата на евнухите, просто го уважаваше. Тук направих една грешка в първо съобщение, искам да я поправя. И той каза, дай ни 10 дни, аз казах 7 дни, но всъщност 10 дни помолиха те. Дай ни 10 дни да ядеме нашата диета и да видим каква ще бъде нашата ситуация, как ще изглеждаме. И те го направих. След 10 дни, Данаил и неговите другари се казва, че те изглеждаха по-добре. Техният облик беше по-добър, отколкото всички младежи, които ядяха подбраната кралска храна. Това е прекрасно. Това показва, че трябва да ядем Христос всеки ден. Ако го ядем, ние ще бъдем здравословни, ще бъдем жизнени. Да, даже бих казал, ние ще блестим, ще греем. Сега в Данаил 9:23 ангелът казва на Данаил, ти си скъпоценност, самата скъпоценност. После му казва, ти си човек на скъпоценност, от скъпоценност. Ти си възлюбен, му казва той. И тук му дава съобщение от самия Бог. И той казва на Данаил, Данаил, в Божите очи, дори в нашите очи, даже в моите очи, като ангел, който не се противил на Господа, ти си възлюбен. Първо Петрово 2:7 казва, че Христос за нас, за вас обаче, които вярвате, то е скъпоценност. Филипяни 3:7-8. Той какво казва, Павел? Това, което беше за мен придобивка, го счетах за загуба. А освен това, всичко считам за загуба, заради това превъзходно нещо, познаването на моя Господ Христос Исус, заради когото изгубих всичко и считам всичко за измен, за да придобия Христос. Не мога да придобия Христос. Павел си промени своята концепция относно кое е ценно. Ценностната система си промени. Това, което той ценеше най-високо, беше да придобие Христос. И трябва и ние да сме така. Това трябва да бъде нещо, което най-много да ценим. Да придобием Христос, той е самият Бог. И всеки ден ние искаме да го придобиваме. Да придобиваме Бог в това събрание. Ние искаме да придобием Бог, колкото е възможно повече. Искам да завърша с това. В Еремия 15:18 Бог казва на Еремия. Казва, ако ние можем да отделим скъпоценното от нескъпоценното, ние ще бъдем като Божието избраници. Ние всички се грижим за хората. Трябва да извадим, да отделим скъпоценното от маловажното. Значи маловажното е всичко друго, което не е Бог в Христос, изразен, реализиран в духа. То е единствената скъпоценност в Вселената. И ние винаги трябва да отделяме скъпоценното от безценното. Безценното смисъл малоценното. Две казва, главната цел на записа на битие не е да покаже падението, а да покаже колко много може да направи Божията благодат за падналите хора. Благодата е самият Бог, присъствието на Бог. Какво е благодата? Самият Бог, присъствието на Бог. Това много ми харесва. Никога няма да забравя, много пъти, няколко пъти, брат ли отиваше, нали, да проповядва на сцената, на платформата. И той казваше в молитвата си, Господи, Твоето присъствие означава всичко за нас в нашия живот и в нашата работа, нашето дело. И наистина, ако имаме Божието присъствие, имаме всичко. Ако загубим Божието присъствие, загубваме всичко, защото, както казва тази точка, благодата е самият Бог. Благодата е присъствието на Бог. И по практичен... От практична гледна точка, Божието присъствие е неговата усмивка. Ако имате неговата усмивка, значи имате неговото присъствие. Благодата е самият Бог, присъствието на Бог, на когото се наслаждаваме, за да бъде всичко за нас и да направи всичко в нас, чрез нас и за нас. Благодата е Бог, идваш в нас да бъде нашето живото снабдяване, нашата сила и нашето всичко или всичко за нас. Свети, искам да ви насърча с всичките тези точки, които предлагаме, молете се кратки молитви върху тези точки. Не е нужно да са дълги. Може да кажете, Господи, искам да бъдеш благодат за мен днес. Направи всичко в мен. Прави всичко в мен. Чрез мен и за мен. И бъди моето снабдяване, моето живото снабдяване, моята сила. Всичко за мен. Ако се молите по този начин, толкова Господ ще отговори на вашата молитва. В Йоан 1:17 какво се казва? Че ние трябва да сме тези, които получават благодат над благодат. Благодат върху благодат. Ние трябва да започнем всеки ден с думите Господи Исусе, обичам те. Тогава си започнал деня си с наслаждението на Господа като благодат. Наслаждението на Господа като благодат е с тези, които го обичат, казва под точка А. Това е Ефесяни 6:24. Знаем, че в Йоан преди това 21:15-17 Петър отрича Бог, отвърля Бог няколко пъти. Той какво правеше тук? Той го възстановяваше. И помоли Петър три пъти. Петър, обичаш ли ме? Обичаш ли ме? Именно това иска Господ от нас. Това всъщност се намира в сърцевината на нещата, на това, което търси Бог от нас. Обичаш ли ме? И Петър отговори, знаеш, че те обичам, Господи. Ако обичаме Господа, какво ще се случи? Веднага след това Господ каза, след като Петър отговори, той каза, тогава храни моите агънцета. Тогава, ако обичаме Господ по спонтанен начин, той ще тече от нас. И ние ще храним неговите агнета. Той пак му отговори, знаеш, Господи, че те обичам, и тогава Господ каза, тогава пастирувай моите овце. Да пастируваме, значи да се грижим нежно, да правим хората щастливи с Божието присъствие, да ги храним с Господния елемент. И тогава той го попита трети път. Симон Петър, обичаш ли ме? Той каза, Господи, знаеш всички неща, знаеш, че те обичам. И тогава Исус му отговори, храни моите агънцета. В края на служението има едно прекрасно заглавие. Спомням се, че бях с брат Ли, когато ги пишеше, и наистина заглавията бяха просто забележителни. Заглавието на това съобщение, апостолното служение в Христовото божествено служение. Какво е апостолното служение тук? Е да обичаме Господа, да храним неговите агънцета и да се грижим за неговите овце. И това е в съдействие с Христовото небесно служение. И какво е Христовото небесно служение? Според 1 Петрово 2.25, той сега е във възкресение. Какво прави той? Той е пастира и надзорника на вашите души. Той се грижи за състоянието на нашата личност, реална личност. И тук ни се казва какво прави Христос. Той е в своето възкресение и възнесение. Той е великият пастир на овцете. Откровение 1.12-13. Виждаме, че Христос върви, се движи, човешкият син се движи по средата на седемте светилника, облечен е с дълга до петите дреха и е препасан с златен пояс около гърдите. Поясът символизира любов. И божествена сила. Това означава, че Христос упражнява своята божествена сила със своята любов. За да прави щастливи, да се грижи за църквите и да ги храни. Той върви посред църквите, посредата на седемте светилника, като човешкия син. Има златен пояс около гърдите, което символизира сила и любов. Какво прави със светилника според Стария Завет? Картината там е, че винаги подрязва фитилите на светилника. Именно това прави Господ в тази конференция. Аз чувствам, че винаги можем да сложим един знак. Нямаме врата сега, но можем по Zoom да си го представим. Нали, като влизат хората, да казваме: елате за подрязване. Не говориме за някакво външно подрязване, а говорим за тези фитили, които трябва да бъдат подрязани. Нашата всичко, което е плътско от нас, от аза, всичко, което е свързано с смъртта, с греха в нас. И след това иска да добави маслото в църквата, в нашето вътрешно същество. И това масло символизира духа като реализацията на Христос, който е въплъщението на Бог Отца. Много ми харесва следващата точка. Ето така, именно така можем да поддържаме победата си. Искате ли да знаете как можете да поддържате победата за Христовото тяло и за подготвянето на неговата невяста? Много е просто. Трябва да живеем живот на сутрешно съживление. Всеки ден. Да имаме време сутрин, в което наистина сме съживени от Господа. Не преминавайте през точките, просто движенията. Да казваме сутрин, Господи, идвам да влеза в контакт с теб и ти да влезеш в контакт с мен. Искам да те докосна и ти да ме докоснеш. Господи, искам да влееш себе си в мен до, до крайен предел с всичко, което си, и така да живеем живот на сутрешно съживление. И не само това, да живеем живот на пастируване, за да можем да храним другите. Именно това е начина да поддържаме нашата победа, да се върнем по точка Б, при подточка Б, наслаждаваме се на благодата на Господ Исус като обилното снабдяване на триединния Бог чрез упражняването на нашия човешки дух. Галатяни 6:18, последния стих на Галатяни и Филипяни, Филемон, показва, че благодата на Господ Исус Христос е с нашия дух. И така, ако искаме да преживяваме Господ като благодат, трябва да упражняваме своя дух. Упражнявайте духа си, за да докоснете Господа, който всъщност в самия себе си е благодат. 2 Тимотей 4:22, това са последните думи на Павел, записани. Последните записани думи на Павел: Господ Исус Христос да бъде с твоя дух, благодат да бъде с вас. Ако имаме тази реалност, ако се наслаждаваме на Господа като този, който е с нашия дух, наслаждаваме му се като благодат, която е с нас, това означава, че ние имаме най-висшето преживяване на Него. И така да се наслаждаваме на Господа, на Неговото биване с нашия дух, означава да имаме присъствието на благодат. И когато загубим това, какво настъпва? Деградацията, опадъка на църквата. Ние трябва да се молим, че 2 Тимотей 4:22 ще стане нашата реалност. В казва: Божието Слово е Словото на благодата. Деяния 20:32, това е последното време на Павел с ефесяните. Какво се казва в Деяния 20:35? Както казваме, това са последните думи. Това слово е слово на благодат. Ако искате да се наслаждавате на Бог, трябва да влезете в Неговото слово. Всичко ви показах, че като се трудите така, трябва да подкрепяте слабите и да помните Господ. Думите на Господ Исус Христос, как Той е казал: даването е по-блажено от взимането. Извинявам се, 32. А сега, братя, препоръчвам ми на Бога и да Словото на Неговата благодат, което може да ви изгради и да ви даде наследство между всичките осветени. Еремия 15:16 казва: думите ти се намериха и ги изядах. Понякога преминаваме през първата част на това изречение. Трябва всеки ден да намерим Божието Слово, да направим ново откритие. О, намерих Божието Слово днес! Прочел съм това преди, прочел съм го в миналото, но мога да свидетелствам. Много често моя Бог, по Божията милост, бях на тези събрания, но моето свидетелство е, че може да съм на тези събрания, да чета тази книга и да я редактирам, влизам в нея и изведнъж, като че ли, какво съм чел до сега? Тези слова, просто като да влезеш отново в тях, те стават Божието моментно говорене. И ти намираш Неговите слова тук. И Неговите слова, наистина служението, отново казвам, не е заменя Библията. То отваря просто богатствата на Библията и води до дълбоките вътрешни значения на Библията. И Неговото Слово ще стане какво? Радост и ликуване на сърцето ни. Това е благодат. Сега да казва: можем да преживяваме Господа като нашата нарастваща, вседостатъчна благодат сред страдания и изкушения. И преди това г, преживяваме преработения триединен Бог като благодата на живота, като се срещаме със светиите на почвата на единството. Искам да посоча стиховете в Деяния. Деяния 4:33 какво казва? Че апостолите, когато църквата започна да се среща първо,
имаше голяма благодат върху всички тях. Наистина, през в целия свят, когато се събираме заедно, има голяма благодат между нас. В 11.23 се казва, че Варнава отива в Антиохия и се казва тук, че който отиде като дойде и видя Божията благодат. Как можеше Божията благодат да се вижда? Това означава, че Варнава видя Трединния Бог, на който вярващите се наслаждават и го изразяват в тяхното спасение, в начина им на живот, в тяхното осветено живеене, свято живеене и по начина, по който се упражняваха в духа си в събранията. И Варнава видя как Триединния Бог, как те се наслаждаваха на Триединния Бог в събранията, как променяше живота им и правеше свято тяхното живеене и изразяваха дарбите си. Всичко това можеше да се усеща от другите. Това става видима благодат. Ние всъщност можем да видим благодата. Когато тази благодат действа в нас, Варнава и увещаваше всички да стоят в Господа с непоколебимо сърце. Това означава да бъдем непоколебими спрямо Господа, да продължаваме да бъдем верни. Можем да преживяваме Господа да като нашата нарастваща вседостатъчна благодат сред страдания и изкушение. Второ Коринтияни 12:9 обозначава това, посочва това. И той ми каза: достатъчна ти е моята благодат, защото силата ми се показва съвършена в немощ. Това му каза Господ. Уотчман Нини казва една история за това. Има една малка книжка, която се казва Богатства в съдове от глина, от пръстени съдове. Не мога точно да кажа историята дума по дума, но това е в основни линии историята. Господ ли, брат ли можеше Господ за някаква болест? Брат ни. Нещо, което наистина го възпираше. И Господ каза, показа му една картина на една лодка, която се движи по река. Имаше нещо, което възпираше тази река. И Господ му каза това на Уотчман, даде му тази картина и му каза: искаш да премахна преградата или искаш да увелича нивото на водата, да кача нивото на водата? И тогава брат Нил осъзна, че Бог не е в бизнеса на премахване на прегради, а в бизнеса на това да увеличава нивото на благодат. Много пъти, когато преминаваме през страдания и трудности, причината е, за да може той да увеличи нивото на нашето наслаждение на него, в нашето същество. Неговата благодат. Павел казва: аз се трудя много повече от всички и все пак не аз, а Божията благодат, която е с мен. Трябва да бъдем добри настойници на многообразната Божия благодат, под точка Ж. Единственото учение в Новия Завет е учението на Божията икономика, което идва от гръцката дума икономия. Най-важното служение в Новия Завет е учението на новозаветната икономика, идващо от гръцката дума икономия, която всъщност означава настойник. На гръцки това е икономос. Трябва да бъдем икономос на Божията благодат. Трябва да бъдем добри разпределители, добри раздавачи на Божията благодат. Ефесяни 3:2 Павел казва на светиите:
че той има Божията икономия, която се използва за разпределението на Божите богатства. Когато Бог ни дава своята икономика, това става нашето настойничество, което е дадено за нас, на нас, за теб. Какво означава това практически план? Това означава, че ние се наслаждаваме на Господ Исус заради другите. Причината, по която трябва да се наслаждавам на Господа всеки ден, е заради светиите. Дори заради моето семейство. Аз трябва да се наслаждавам на Господа. Той е за мен, към мен, за теб. Свети във вашия живот, не елиминирайте тези думи. Към мен, ако няма към мен, не може да има за теб. Към мен е да получаваме Бог като нашето наслаждение. Бог раздаден в нас като нашето наслаждение. И тогава наслаждението на единия Бог влиза в нас, към нас, за другите. Ще спра тук с тези стихове. Те са прекрасни. Може да ги погледнете по-късно. За казва, чрез силата на благодата, мощта на благодата и животът на благодата можем да бъдем подобаващи пред Бог и един друг. Благодата произвежда праведност. Всички тези стихове, тук изредени, Римляни 5:21, казва, че благодата царува чрез праведност. В казва, както неговия прадядо Енох, но и вървеше с Бог чрез вяра, която беше Божият божествен рамен, внедрен и пропит в него, за да бъде неговата вярваща способност. Свети, винаги много съм обичал това. Защото като бях невярващ, аз се чудех как мога да имам вяра. Моя ум просто не може да го побере как може хората да вярват. Еми, това е просто Божият божествен елемент, влят и пропит в нас, за да бъде нашата вярваща способност. Затова в Евреи се казва, че трябва да гледаме, отвръщаме поглед всичко и да гледаме към Исус, начинателят и завършителят на нашата вяра. Когато гледаме към Исус, Той се внедрява в нас като вяра и става нашата вярваща способност, за да вярва за нас. Ще свърша с тази точка. Като резултат, Той стана наследникът и проповедникът на правдата в знак на протест срещу злото поколение. Праведността на Ной подсили Божието решение да извърши своето съдилище над онова безбожно поколение. Той беше като някакъв предвестник. Сега нека да пристъпим към Г. Г е прекрасна точка. Това е ковчегът, който Ной построи, е образ на практическия настоящ Христос, като Божието спасение. И да се съгради ковчега означава да се съгради практическия настоящ Христос, като Божието спасение в нашето преживяване, за съграждането на Христовото тяло, като съвкупния Христос. Според Филипяни, това означава да изработим собственото си спасение. Нека само да кажа толкова, за да имате пълно разбиране за това. Ковчегът от една страна символизира самия Христос, обозначава самия Христос. От друга страна можем да кажем, че ковчегът обозначава църквата. Най-великото пророчество в Библията е Матей 16, в където се казва: аз ще съграда моята църква, но нека свети и да се върнем към тази точка за това какво обозначава. Това, че ковчегът обозначава самия Христос, всъщност то обозначава практически и настоящ Христос, като Божието спасение. Замислете се на това, какво беше спасението на Ноа. Тяхното спасение беше с ковчегът. Това беше тяхното спасение. Свети, и нашето спасение е Христос. Ние трябва да съграждаме практическия и настоящ Христос, като Божието спасение, в нашето преживяване. И когато го направим, това е за съграждането на Христовото тяло,
това е вторият типологичен аспект на ковчега. И това, е, това означава да изработваме собственото си спасение. И така, когато съграждаме практически е настоящ Христос в нашето преживяване за съграждането на тялото Христово, ние сме спасени от това изопачено и покварено поколение. И сме спасени по пълен начин. Чрез нашето новораждане, преобразяване, съобразяване. Ние сме спасени в нова епоха. В следващата епоха. Епохата на хлядолетното царство, което ще бъде нашата награда, като побеждаващата Христова невяста и така свети, и всеки ден съграждайте своя настоящ и практически Христос във вашето преживяване. Ако направите това, вие ще влезете в самия Христос, който сте съградили във вашето преживяване, за съграждането на тялото Христово. Това ще бъде съграждането на ковчега. И ако ме разбирате, ще използвам термина по този начин, вие просто ще бъдете в Христос, в реалност. И ще се носите без всякакво усилие. Ще се понесете в хилядолетното кралство, царство, извинявам се. Бих казал, че да построим ковчега означава да изработим собственото си спасение, което е да преживяваме Христос. Това, в което Ной влезе, беше Божието спасение, ковчега. И то символизира Божието спасение. Това, над което Ной работеше и в което влезе, беше Божието спасение, ковчегът. Ние трябва да има практически и настоящ Христос, когато да можем да влезем като Божието спасение. Той е практическия и той е настоящия Христос. Христос, в който можем да влезем като Божието спасение. Три казва, спасението в Филипяни 2.12 не е вечното спасение от осъждане и от огненото езеро, а ежедневното и постоянно спасение, което е Христос като живата личност. Въпреки, че имаме вечното спасение, ние се нуждаем от по-дълбоко спасение, от опакото и извратено поколение. Затова в Филипяни 2.12 се казва да изработваме нашето спасение. В 2.15 се казва като Божии деца ние сме се намираме сред опако и извратено поколение. Трябва да бъдем спасени от това поколение. Сега. Като държим словото на живота. Да държим словото на живота означава че предоставяме Словото на живота на другите, предлагаме го, като живеем Христос. Сред които вие светите като светила. Харесвам и тези две думи. Вие светите. Ние трябва да светим. Можем само да светим, ако позволим на Христос, на Неговото Слово на живота да живее в нас богато всеки ден. 4 казва. Днес сме в пътя на Божието спасение. Влезли сме в този път и чрез нашето преминаване през този път изработваме собственото си спасение. А казва, колкото повече Ной строеше ковчега, толкова повече той преминаваше през Божието спасение и накрая влезе в това, над което работеше. Б казва, самият Христос, когато съграждаме в нашето преживяване днес, ще стане нашето бъдеще спасение. Един ден под Божието всевластие ще влезем в този Христос, когато сме съградили. Самия Христос, когато сме съградили. Слушайте сега, дори днес, ако съграждаме Христос в преживяването си, ще бъдем способни да пребъдваме в Христос, да обитаваме в Христос. С други думи, ако се събудите сутрин и започнете деня си, като съграждате Христос преживяването си и през деня продължавате да го правите. Вие по спонтанен начин ще можете да влезете в самия Христос, който, да обитавате в самия Христос, който сте съградили. Първо, казва, да съградим Христос, преживяването си означава да обичаме Господа, да си говорим с Него. Това не е ли прекрасно? Това е практично. Кажете му: Господ Исус, обичам те през цялото време. Говорете с Него, като призоваваме името му. Свети, много съм обременен за младежите. Тези, които служат с младежите, трябва да им помогна да говорят с Господа. Авраам. Три пъти се споменава, че Авраам беше приятел на Бог. Мойсей беше компаньон, другар на Бог. Той имаше такова интимно отношение, връзка с Бог, че можеше да говори с Бог. Ние трябва да се научим да говорим с Бог. Да имаме стотици разговори с Него. Докато тези разговори станат вечен паметник между нас и Бог, възпоменание. И каквито и проблеми да имаме, просто трябва да кажем на Господа. Господ е вътре в нас и Той е с нас, лице в лице. И така, когато имаме притеснения, можем да кажем: о, Господи, това притеснение е Твое, то не е мое. Давам Ти го, защото Ти го носиш за мен. И по този начин, вие по спонтанен начин ще приемете Божия елемент във вас, ще получите. Това означава да живеем Христос. Ако кажете на Господ: приемам те като моя елемент и ти давам моето притеснение, Той спонтанно ще се прибави във вас като вашия елемент. И метаболизма ще работи във вас. Това означава да живеете Христос. Сега следващата точка. Аз просто искам да ви прочета нещо от служението. Цитирам от служението. Тези, които не знаят тази тайна, коя тайна? Тайната да говорим на Господа, лице в лице. За всякакъв проблем, който може да имаме. Всякакво притеснение, което може да имаме. Говорете на Господа, като призовавате Неговото име. Тук се казва: тези, които не знаят тази тайна, мислят, че да живееш Христос е трудно нещо. Но ние фактически трябва просто да практикуваме това, да говорим с Господа постоянно. И тогава по спонтанен начин ние ще живеем Христос. О, каква тайна е това! Две казва: тогава ще съградим Христос преживяването си. Аз съжалявам, не завърших изречението. Значи, да живеем чрез Него, да го призоваваме, да живеем заедно с Него, да вървим заедно с Него, за да бъдем съвярващи с Бога, съвървящи, извинявам се, с Бога, за да можем да бъдем съработници на Бога. И две, тогава ще съградим Христос преживяването си, за да можем да влезем в Него като нашето спасение. Пет казва: всичките четири глави на Филипяни се отнасят до всеобхватната жива личност на Христос като нашето спасение. Не знам дали някога сте се замисляли над книгата на Филипяни, разглеждали по този начин. Че всъщност всичките четири глави говорят за живата личност на Христос като нашето спасение. А в Филипяни едно, спасението е да живеем Христос и да изразяваме Христос във всяка ситуация. Б, в Филипяни 2, спасението е да изразяваме Христос, като държим Словото на живота. В Филипяни 3, спасението е Божията праведност. Това е самият Бог, въплатен в Христос. В Филипяни 3, 8 и 9 Павел казва да мога да придобия Христос и да бъда намерен в теб, в Него, не да имам своята праведност, а праведност, която е от Бог и се основава на вяра.
И в Г се казва в Филипяни 4, спасението е самият Христос като живот, който е истинен, издигнат, правдив, чист, мил, достоен за хваление и изпълнен с добродетели и слава. Това е в 8 стих на Филипяни 4. И сега второ римско. Пристъпваме към делото и работата на Ной. Работата на Ной беше работа, която промени епохата. 2 Коринтияни 6:1 Павел казва, че той и неговите съработници работят заедно с Триединия Бог. Всичката ни работа е да работим заедно с нашия скъп Господ Исус. И какво е неговата работа? Да съгради своята църква. Именно за това всеки ден трябва да изработаме Христос като нашето преживяване, като нашето спасение в църквата, като тялото Христово. А казва, Бог даде на Ной всеохватно откровение. Откровението да съгради ковчега, който беше начинът, по който Бог щеше да приключи с поквареното поколение и да доведе една нова епоха. Ной съгради ковчега не според своето въображение, а абсолютно според Божието откровение и Божественото указание чрез вяра. В Евреи 11:6-7, особено в 7 стих, чрез вяра Ноа, след като бил божествено инструктиран, просто трябва да погледнем възстановителната версия на Библията. Да видим бележките под линия, които разтварят тази Библия. И това наистина е новото новозаветно служение на тази епоха. Те не я отмахват Библията, не я заменят, но просто обясняват и разкриват всичките изобилни богатства на Библията. И те ни дават божествени указания, как можем да съградим църквата като Божието тяло, Христовото тяло и невяста Христова. Едно казва, ковчегът е прообраз на Христос. Не само на индивидуалния Христос, а също и на съвкупния Христос. Църквата, която е тялото Христово и новия човек, което ще завърши в Нови Йерусалим. А две казва, съгражданът на ковчега типизира съгражданът на съвкупния Христос с елемента на Христовите богатства като съграждащ елемент чрез тези, които работят заедно с Бог. Много са хубави тези конспекти и се надявам, че можете да се молите върху точките. Може да се връщате към тях. Може да си спомняте точките. Спомням си, че говореше за съгражданството на ковчега и какво типизира съгражданството в купния Христос по вътрешен начин. Можете отново да се връщате към тези конспекти, да се молите на тях. И те ще станат част от вашето същество. Сега, нека пристъпим към 3. Три казва, това съграждане е работата на Христос в хората, за да ги съгради заедно чрез Христос, така че те да станат Божието изразяване в плътта. Имаме Римляни 11:36, защото когато правим каквато и да е работа с Бог, според този стих, тя трябва да идва от Него, чрез Него, към Него, за Неговата слава. И тук в този стих се казва, защото всичко от Него, чрез Него и за Него, на Него да бъде слава до века. Дори сега моето желание и стремеж е това, което говоря, да идва от Господа. Тоест, Господ да е източникът на това, което говоря. И каквото и да говорим, когато служим, и когато служим, искаме това да идва от Бог, според Неговата цел. Не само това, искаме да бъде чрез Него. Тоест, Бог в Христос, чрез Духа. Той да бъде източника и пътя. Той е нашия живот, нашата сила, нашето животоснабдяване и всичко за нас. За да се... За да служим на другите с Него. Да им... И резултатът е, че всичко е за Него, чрез Него, за Неговата слава, което е Неговото съвкупно изразяване. Б казва, чрез съграждането на ковчега и влизането в Него, Ной беше спасен не само от Божия съд на злото поколение чрез потопа, но беше също отделен от това поколение и въведен в нова епоха. В казва, по същия начин, чрез съграждането на църквата и влизайки в църковния живот, ние ще бъдем спасени от Божия съд на днешното зло поколение през голямата скръб и ще бъдем отделени от това поколение, за да бъдем въведени в нова епоха. Епохата на хилядолетието. Милениума. Именно за това ние сме тук. В Господното възстановяване. Да станем побеждаващата невяста на Христос. Всъщност тази невяста е Христовото съграждане, Христовата сграда. Нали знаем, че Бог взе ребро от Адамовата страна и го направи и превърна в жена. То символизира неразрушимия възкресителен живот на Христос. Какво съгражда Той? Съгражда себе си в нас и ни съгражда в тази жена. Коя е тази жена? Тази жена е самата невяста на Христос. И сега пристъпваме към Д. Ковчегът беше на три етажа. А, не, извинявам се. Дължината на ковчега, това е Г, беше 300 лакти, ширината 60 лакти и височината 30 лакти. Основните числа в Божието съграждане са 3 и 5, които обозначават смесването на триединния Бог с човека чрез Неговото божествено раздаване. В Д се казва, ковчегът беше на 3 етажа. Първи, втори и трети. За някои от тези точки говорихме вече. Но има просто има полза от това да ги повторим. Отново, както прочетах от тази книга, какви са основните принципи, ръководещите принципи при тълкуванието на Библията? Какво е нашето телешко? Нашето телешко, така да се каже в кавички, е триединния Бог, който иска да се раздаде в нас, за да съгради тялото Христово, да го доведем обратно, за да може те да станат заедно нови Йерусалим, като великия Богочовек в тази вселена. Едно казва, трите раздела на скинията обозначават дълбочините, в които всички трябва да влезем. Трите етажа на ковчега обозначават височината, която всички трябва да достигнем. Две казва, трите етажа на ковчега обозначават триединния Бог. Духът ни води към сина в сина и сина ни води в отца. Докато когато дойдем до отца, ние сме на третия етаж. Свети, можете да го видите това в Лука 15 с блудния син. Духът ни въвежда в сина. Нали, в Лука 15 първото нещо, което е споменато, е Христос сина като пастирът, който остава 99 от 99 овце и остава едната, която е загубена, докато я намери. Господ никога не се отказва от никой от нас. Той ни търси, докато ни намери. Именно това е Христос Сина в Неговото изкупление. Но ако... после погледнете, ще видите, че имаме причата за жената, която е загубила една монета и внимателно измита цялата къща, докато я намери. И той няма да спре, докато я намери. Това е Господ. Неговото търсещо освещаване, търсещото освещаване на духа, преди да приемем Господа като наш изкупител и нашия спасител. Духът ни търсеше, претърсваше, работеше в нашите обстоятелства. Той се опитваше да свети в нас, да можем да дойдем на себе си. И тук се казва, че блудният син дойде на себе си. И той се осъзна, трябва да се върна при своя баща. И той така и се върна при баща си, бащата го видя и каза на слугите си: веднага доведете най-добрата дреха. Тази дреха символизира Христос като удовлетворяващата Бог праведност. Сложи му пръстена, който символизира духа. И сандалите, които символизират Божието спасение. И също донесе огоеното теле, което символизира Христос за нашето наслаждение. Дори в Лука 15 имате търсещото освещение на духа, което ни въвежда в Христос Сина за нашето изкупление и за нашето новораждане. И което в крайна сметка ще ни доведе в Бог Отец и в къщата на дома на Божия, на Отца. Бог Отца. И какво виждаме в църквата? Хората, които ядат и са щастливи. Ето така трябва да бъде нашия църковен живот. Хората ядат Христос и се наслаждават на Христос. В 3 се казва: трябва да влезем в най-дълбоката и най-висока интимност с нашия триединен Бог, така че да може, Той да може да ни заведе на третия етаж, да ни покаже Неговите тайни, потайности и скрити съкровища, Неговите мистерии. Казал го и в първото събрание, първото съобщение. Ако имате три етажа, къща на три етажа, ще доведете на третия етаж само хора, които са много интимни, много близки до вас, за да може да им покажете своите тайни богатства, скрити богатства. Тези стихове ни казват как ние можем да бъдем близки, интимни с Бог. 1 Коринтияни 2:9 казва, че Бог е приготвил неща, за които окото не е видял и което не е дошло в човешките сърца. Бог го е подготвил за тези, които го обичат. И така ние трябва да обичаме Господе. 1 Коринтияни 16:22 казва: всеки, който не обича Господа, нека бъде прокълнат. Ако не обичате Господа, сте прокълнати, но ако го обичате всичко, то просто е необяснимо. Това, което се казва в 1 Коринтияни 2:9 е просто необяснимо. Всичките богатства на триединния Бог можем да се насладим, обичайки го. 2 Коринтияни 2:10 каза, че всичко, което правим, трябва да бъде в Христовата личност. Тоест, личността на Христос е всъщност вярата. Всичко трябва да правим във вяра. Изход 33:11 е, че Бог говореше на Мойсей точно както Бог говори на своя другар. И трябва да кажем: Господи, направи ни своя другар. Искам твоя другар, искам да говориш с нас и да бъдеш близък до нас по този начин. Казва, в ковчега имаше един отвор към небесата за светлина. Може да кажете, че това са. Имаше такъв отвор на третия етаж към небесата. Това символизира, че количеството живот, което имате, определя на кой етаж сте. Ние трябва да се молим: Господи, доведи ме в най-висшето и най-дълбока интимност с Тебе и близо с Тебе. Искам да съм на третия етаж на триединния Бог, за да мога да бъда под този отворен прозорец, за да получавам максимално светлина от Теб. В Битие 6.16 се казва, че трябва да направиш отвор. Прозорец направи на ковчега. Значи тук еврейската дума, същата дума за прозорец е попладне. Значи когато ние сме под прозорец, ние сме пълни със светлина, защото на пладне има най-много светлина. Две каза, така както имаше само един прозорец, един отвор на ковчега, така има и само един прозорец, едно откровение, едно видение, чрез едно служение в Божието съграждане. Именно затова в Деяния 26.19 Павел казва на Агрипа: аз не бях непокорен на небесното видение. И какво е небесното видение? Ако прочетем писмата на Павел, небесното видение е видението на Божията вечна икономика. И това небесно видение на Божията извечна икономика е видението на епохата. То се раздава в нас чрез видението на епохата, чрез служението на епохата. Ще продължа. Ж казва, има само една врата, един вход към ковчега. Тази една врата е Христос. Битие 7.13. Ми харесва този стих. Той гласи: в същия този ден влязоха в ковчега Ной и синовете на Ной, Сим, Хам, Яфет и жената на Ной. И които влязоха, мъжко и женско, от всяка плът влязоха, и както Бог им беше заповядал, и Господ затвори след него. Ние сега сме хора в Христос и вратата е затворена. Едно казва, влизането на Ной в ковчега е прайобраз на влизането ни в Христос. Две казва, веднъж повярвали в Господ Христос, Исус Христос, ние сме затворени от Бог, без да имаме как да се измъкнем от Него. За ковчегът беше направен от гофарово дърво, вид кипарис, молисто дърво, което може да издържи атаките на водата. Това е прообраз на растнатия Христос, който може да издържи водите на смъртта. Под това едно и ковчега бе покрит отвътре и отвън с смола, която е прообраз на изкупителната кръв на Христос, която покрива Божието съграждане отвътре и отвън. Едно казва, еврейската дума за смола има същия корен като думата помазание, която означава да покриеш. Но и семейството му бяха спасени от съда на потопа чрез смолата върху ковчега, обозначаващо, че вярващите в Христос са спасени от Божия съд чрез изкупителната кръв на Христос. И много ми харесва две. Когато погледнем към кръвта, ние имаме мир. Когато Бог погледне към кръвта, Той е задоволен. Когато Сатана погледне към кръвта, Той няма възможност да атакува. Когато ангелите погледнат към кръвта, те се радват. Слава на Господа! Благодарим на Господа за скъпоценната кръв на Христос. И казва, водата, чрез която Ной премина, е образ на водата на покръстването. Тоест К, не И. Едно казва, смолата върху ковчега, обозначаваща кръвта на Христос, спаси Ной от съда на потопа. Докато водата от потопа, обозначаваща водата на покръстване, не само осъди света, но също раздели Ной от злата епоха. Две казва, водата на потопа избави Ной от стария му начин на живот към нова. Нова среда. По същия начин, водата на покръстването ни избавя от наследения суетен начин на живот във възкресение в Христос. Римляни 6:3-5 ни казва това. Казва, че когато сме били кръстени, сме били покръстени в триединния Бог. Галатяни се казва, че ние сме покръстени в Христос. Тук в Римляни 6 се казва, че сме кръстени в Христовата смърт. 1 Коринтияни 12:3 казва, че ние сме покръстени в Христовото тяло. Ние трябва да споделим тези неща с хората преди да бъдат кръстени. Ние трябва да им обясним какво се случва с тях. Те са кръстени в смъртта на Христос и като резултат от това, стария начин на живот е погребан в тези води на кръщението и те са доведени в нова среда. Каква е тази нова среда? Това е нова среда, в която те върват в ново живота, на живота, което означава, че те върват, ходят във възкресение в Христос. И това е значението на Ной, живот и дело, които могат да променят епохата. Слава на Господ, че може да имате материал, който можем дори да четем заедно. Аз искам да ви насърча да четете животоучението, животоизучаването на битие върху тези точки. Нека да спрем тук, до тук и да имаме малко споделяне.